ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ14រោចខែស្រាបឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាលោកសំរងស៊ីគ្មានសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបើមិនបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមច្បាប់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាលោកសំរងស៊ីចូលបំភ្លឺនៅតុលាការតាមដីកាថ្មីមួយទៀតលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាដកអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រកិច្ចសម្ភារខ្លីជនជាតិយួន2នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតអនុញ្ញាតឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី34ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីស្រោចស្រង់ជាតិបានចាសអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាលោកសំរងស៊ីគ្មានសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបើមិនបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមច្បាប់លោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអះអាងថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអាចមិនមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិទី6ដោយថាបើមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមច្បាប់តម្រូវច្បាប់ស្តីពីការជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រមាត្រា34ថ្មីមានខ្លឹមសារថាជនណាដែលត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឬឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនោះទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះគឺជាថ្ងៃដំបូងនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃនេះដែរគេសង្កេតឃើញថាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសឹកប៊ុនហុកបានបង្ហាញវត្តមានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមុនគេនៅសាលាសង្កាត់បឹងកេងកងទី3បន្ទាប់មកប្រធានកជបលោកសឹកប៊ុនហុកបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខសាលាសង្កាត់បឹងកេងកងទី3បន្ទាប់ពីលោកចេញពីការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកសំរងស៊ីអាចប្រឈមនឹងការបាត់សិទ្ធិជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយលោកថាបើករណីបុគ្គលរូបនោះមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ការថ្លែងរបស់ប្រធានកជបស្របពេលនឹងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាក៏កំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការក្រុងបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានេះផងដែរគណៈលោកសំរងស៊ីក៏កំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការលើកឡើងរបស់ប្រធានកជបលោកសិតប៊ុនហុកករណីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេដែលលោកថាករណីនេះជារឿងនយោបាយចំណែកសមាជិកសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់បោះឆ្នោតហៅកាត់ថាអេរ៉ាលោកយ៉ងកំអេងមានប្រសាសន៍ប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកយឹមសុវណ្ណដែរប៉ុន្តែលោកថាអ្នកនយោបាយត្រូវតែចរចាគ្នារកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសមភាពដោយថាកុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ថាការបោះឆ្នោតមិនមានសេរីនិងយុត្តិធម៌គូបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការចេញនីការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលប្តឹងដោយលោកហៅនំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីថ្លែងនៅសារមន្ទីរជើងឯកកាលពីឆ្នាំ2008ថាលោកហៅនំហុងជាអតីតមេគុកបឹងត្របែកសម័យខ្មែរក្រហមហើយលោកសំរងស៊ីក៏ជាប់បណ្ដឹង3ទៀតដែលសុទ្ធតែជាបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាលោកសំរៀងស៊ីចូលបំភ្លឺនៅតុលាការតាមដីកាថ្មីមួយទៀតលោកពេជ្រវិស្នាជំរាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
ដីកាថ្មីមួយទៀតបង្កប់ឲ្យប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរៀងស៊ីចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើខ្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនៅថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅដោយនៃរទេសខ្លួនគឺមានពាក្យបណ្ដឹងហុំព័ទ្ធយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យលោកស្ទើររើខ្លួនតែមិនរួចហើយបន្ថែមពីលើបន្ទុកដ៏ធ្ងន់នេះលោកសំរងស៊ីត្រូវប្រឈមនឹងបណ្ដឹងថ្មីមួយទៀតគឺពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើខ្លែងបន្លំឯកសារប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈខ្លែងនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមជាដើមជំវិញភាពចម្រូងចម្រាសនេះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រតិកម្មថាចំណាត់ការផ្ទុំផ្ទួនប្រឆាំងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាការផ្ដោតសិទ្ធិមិនស្មើគ្នារួចទៅហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហានេះប្រកាសជាមិនអាចធានាបាននូវការបោះឆ្នោតមួយអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងលោកអេងជាអៀងហៅចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅពេលនេះថាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់សម្ពាធមកលើគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះលោកអេងជាអៀងយល់ថាប្រសិនបើគណៈបកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តប្រើប្រាស់តុលាការជាឧបករណ៍ដូចនេះវានឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមិនអាចធានាពីភាពសុក្រិតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បាននោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីយល់ឃើញថាបទចោទប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីមានភាពមិនច្បាស់លាស់ទៅលើនិយមន័យនៃការចោទប្រកាន់នេះទោះជាបែបណាលោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីយល់ឃើញថាថ្មីបើរហូតមកដល់ម៉ោងនេះក្នុងនាមលោកជាមេធាវីពុំទាន់ទទួលបានដីកាកោះនោះក៏ដោយក៏លោកចាប់ទុកថាបទចោតនេះនៅតែមានមតិសង្ស័យនិងជាករណីដែលមិនច្បាស់លាស់ទាល់តែសោះថាអាចនឹងទៅជាបទចោតទៅកើតចំណែកឯមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផានណានៅមិនអាចបំភ្លឺជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះជំវិញការបញ្ជូនដីកាក៏ហៅលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងចំនួន2លើករួចមកហើយគឺកាលពីថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី30ខែសីហាកន្លងទៅដីកាកោះបន្ថែមដែលចេញដោយបរិយអាញារងលោកសៀងសុកនេះគឺបង្គាប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីត្រូវចូលខ្លួនតាមដីកាពេលព្រឹកនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដីកានេះក៏បានសរសេរពឹកស្ដាបន្ថែមទៀតដោយបង្ហាញពីសមត្ថភាពចៅក្រមជំនុំជម្រះនិងតំណាងឯកការនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នាការដែលលោកសំរងស៊ីត្រូវបានបរិយអាញារងកោះហៅជាថ្មីទៀតនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទខ្លែងឯកសារសាធារណៈរឿងព្រំដែនដែលចោទថារដ្ឋាភិបាលបានរំលាយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមឲ្យទៅជាព្រំដែនជាប់គ្នាដែលប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2015គិតមកដល់ពេលនេះប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅដោយនៃរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសមានបណ្ដឹងធំធំមិនតិចជាង3សំណុំរឿងនោះឡើយក្នុងនោះបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងបណ្ដឹងរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកហៅនំហុងស្ថិតនៅក្រោមបំរាមនៃបទល្មើសទាំងនេះហើយដែលជាការបិទច្រករបស់លោកសំរងស៊ីមិនអាចឲ្យវិលចូលស្រុកបាននៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
លោកស្រីថាឡានីត្រូវបានប្រតិភិដកអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រលោកឈឹមកំត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ប្រតិភិបានបោះឆ្នោតដកអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់នៅថ្ងៃនេះដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកប្រតិភិមកពីគណៈបកសំរងស៊ី11រូបនិងសមាជិកប្រតិភិ2រូបទៀតនោះទេការបោះឆ្នោតដកអភ័យឯកសិទ្ធិនេះគឺធ្វើដោយសម្លេង46លើ46ក្នុងចំណោមសមាជិកសរុប61រូបដែលមានវត្តមានក្នុងអង្គប្រជុំសុទ្ធតែសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅព្រឹកនេះអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិលោកមមមនាងថ្លែងថាការដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកស្រីថាឡានីមកពីលោកស្រីមិនព្រមចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនិងមិនព្រមទទួលស្គាល់នៅកំហុសគណៈដែលតុលាការបានរកឃើញថាលោកស្រីពិតជាបានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនពិតមែនលោកបន្តទៀតថាតុលាការបានទុករយៈពេលឲ្យលោកស្រីជាង1ខែដើម្បីឲ្យចូលបំភ្លឺករណីនេះ ប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែមិនព្រមចូលបំភ្លឺសោះដូចនេះទើបក្រសួងយុតិធម៌និងតុលាការបានដាក់សំណើមកប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យប្រសិទ្ធភាពដកអភ័យឯកសិទ្ធិដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យតុលាការចោទប្រកាន់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសំរងស៊ីលោកទីវណ្ណុលសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការដកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកស្រីថាឡានីដោយលោកលើកឡើងថាប្រសិនបើសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរូបណាធ្វើខុសនោះប្រសិទ្ធភាពគួរតែហៅមកសាកសួរជាមុនសិនអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមកពីអង្គការលីកាដូលោកអ៊ំសម្អាតចាត់ទុកថាការដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោកស្រីថាឡានីនេះជារឿងនយោបាយនិងជាការគំរាមកំហែងទៅគណៈបកប្រឆាំងតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលកន្លងមកនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានមិនឲ្យលោកស្រីថាឡានីចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេខណៈដែលមេធាវីលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកស្រីដែលថាលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចាសម្រាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារខ្លីដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទជនជាតិយួន2នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតអនុញ្ញាតឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាសសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនេះសម្ភារដោយលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកចៅវាសនាចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតមកពីគណៈបកសំរងស៊ី
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ោះជាទីមេត្រីពេលនេះខ្ញុំសូមនាំប្រិយមិត្តមកជួបនឹងលោកចៅវាសនាដែលជាចៅសង្កាត់រងទី2នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទជម្រាបសួរលោកចៅវាសនាបាទ
បាទ
លោកចៅវាសនានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថាមានជនជាតិយួនចំនួន2នាក់បានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយអាជ្ញាធរនៅឯសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតហ្នឹងបានទទួលឲ្យជនជាតិយួន2នាក់ហ្នឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថាតើឬនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទជនជាតិយួននេះមិនមានទីលំនៅច្បាស់លាស់ទេដោយសារគាត់នេះមកពីគាត់ឆ្លើយថាគាត់មកពីពោធិ៍សាត់ដល់ពេលខ្ញុំសួរគាត់ឲ្យច្បាស់ទៅថាគាត់ហ្នឹងនៅឯណាដល់សួរទៅដឹងថាអកជាជនជាតិយួនអញ្ចឹងយើងក៏បានប្រាប់ថាជនជាតិយួនយើងមិនហាមគាត់ដែរដោយសារបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យតែមានឯកសារចោះឈ្មោះបានប៉ុន្តែយួននឹងបានដើរចេញទៅហើយទៅជាកង3ហើយតែអាជ្ញាធរសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនេះគឺទៅនិយាយជាមួយនឹងយួននឹងឲ្យទៅយកសិពគ្រួសារមកទៀតដោយសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះរូបថតមើលអត់ឃើញទេ
បាទអ
ញ្ចឹងគាត់មកចោះឈ្មោះបាននឹងគាត់ឆ្លើយថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់ធ្វើពោសាតែយើងស៊ើបអង្កេតឃើញនោះមិនមែនធ្វើនៅពោសាទេធ្វើនៅកំពង់សោមណានៃនោះ
បាទថាតើនៅពេលហ្នឹងអញ្ញាធនៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតហ្នឹងបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យរូបគាត់ទេបាទ
បាទគាត់បានចោះរួចរាល់អស់ហើយហើយម្នាក់ទៀតដែលជាជាតិយួនដូចគ្នាប្រុសគាត់រស់នៅប៉ោយប៉ែតនេះគឺយូរយារណាស់ហើយហើយគាត់ជាអ្នកលក់កាហ្វេហើយគេស្គាល់ច្បាស់គ្រប់គ្នាថាគាត់ជាជនជាតិយួនក៏មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកចោះឈ្មោះដូចគ្នាហើយចោះបានរួចរាល់ហើយដែរ
បាទថាតើលោកមើលទៅសំណុំឯកសាររបស់ជនជាតិយួន2នាក់ហ្នឹងមានលក្ខណៈស្របច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចោះឈ្មោះឆ្នោតបានហ្នឹង
ដោយសារអាជ្ញាធរហ្នឹងអត់មានសួរនាំគាត់ថាគាត់ជាជនជាតិយួនឬមួយស្អីនោះទេបើគាត់ជាជនជាតិយួនទៅបីគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្រោយគាត់ត្រូវមានអមជាមួយនឹងព្រះរាជក្រឹត្យអញ្ចឹងណាទើបពេញសិទ្ធចោះស្មោះបោះឆ្នោតបានតែដោយសារអាជ្ញាធរនៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតគឺគាត់កេងចំណេញដើម្បីថាម្នាក់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងគាត់គាត់នឹងឲ្យចោះតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺជាទម្លាប់របស់អាជ្ញាធរនៅទីនេះគឺទម្លាប់ជាងឯងគឺណាដែលគ្រប់គ្រងគាត់ស្អីក៏ធ្វើបានដែរ
បាទថាតើក្នុងនាមលោកជាចៅសង្កាត់រងទី2មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាតើលោកពេលនោះលោកបានអន្តរាគមន៍សួរនាំហើយនឹងផ្ដល់យោបល់យ៉ាងណាខ្លះដែរទៅដល់អាជ្ញាធរដែលទទួលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះដែរទេ
ខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីទេដោយសារការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ថាឲ្យយើងកត់ជាឈ្មោះហើយកត់លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីនៅពេលដែលចេញបញ្ជីឈ្មោះមិនដំបូងយើងនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា
លោកសង្ឃឹមទេតាពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកនឹងទទួលបានជោគជ័យនឹង
ខ្ញុំជាជាយូរយារណាស់ហើយខ្ញុំមិនដែលសង្ឃឹមលើពាក្យបណ្ដឹងណាមួយទៅឲ្យអាជ្ញាធរឬមួយក៏ចូលមកដោះស្រាយឲ្យបានជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែអាណត្តិនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាដោយមានភាគីទាំងអស់ចូលរួមខ្ញុំសង្ឃឹមថាពីមុនសំបីតែ 1% ក៏អត់សង្ឃឹមដែរតែឥឡូវនេះខ្ញុំសង្ឃឹម 50% ថាអាចដោះត្រាយរឿងនេះដើម្បីរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនដើម្បីបុគ្គលណាម្នាក់ឯងមិនដើម្បីគណៈបកណាម្នាក់ទេ
បាទ ក្រៅពីជនជាតិយួនពីរនាក់ដែលទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងលោកមានបានទទួលដំណឹងថានៅសង្កាត់ផ្សេងផ្សេងឬក៏នៅស្រុកផ្សេងផ្សេងនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងមានជនជាតិយួនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេ
បាទសូមទោសលោកដោយសារព័ត៌មានពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ទេថាជាម៉ោង6កន្លះទៅខ្ញុំទទួលព័ត៌មានដឹងតាមនឹងទៀតណា
បាទបាទអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចៅវិស្នាបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលាស្មែពុក
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមនេះចាអលូននេះជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី34សន្និសីទទីក្រុងសឺណែវឆ្នាំ1954នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953បន្ទាប់ពីបារាំងបានប្រគល់សមត្ថកិច្ចផ្នែកតុលាការហិរញ្ញវត្ថុនិងយោធាមកឲ្យខ្មែរសពគ្រប់ហើយព្រះមហាក្សត្រក៏បានប្រកាសឯករាជ្យជាតិដោយឥតបង្អង់នេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាំងពីពេលនោះមកព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានត្រូវគេទទួលស្គាល់ថាជាវីរៈបុរសជាតិជាព្រះបិតានៃឯករាជ្យជាតិទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ព្រះអង្គនៅតែបន្តទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់វីរៈជននយោបាយខ្មែរមួយចំនួនដែរដោយហេតុថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្នុងសហភាពបារាំងដដែលដូចនេះឯករាជ្យខ្មែរនៅពុំទាន់មានលក្ខណៈបរិបូរណ៍នៅឡើយមួយវិញទៀតការដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរហាក់បីដូចជាពុំសូវផ្ដល់តម្លៃប៉ុន្មានទៅឲ្យស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរឆ្នាំ1947វីរៈជនទាំងនោះក៏នាំគ្នាធ្វើការតស៊ូបន្តមកទៀតដោយចាត់ទុកថាឯករាជ្យដែលព្រះមហាក្សត្របានប្រកាសនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាជាឯករាជ្យខ្លែងបន្លំផងទៀតបញ្ញវន្តខ្មែរមួយចំនួនដូចជាលោកកេងវណ្ណសាក់ជួនម៉ុបលោកសុកធួកសាឡុតសជាដើមដែលបានវិលត្រឡប់មកពីស្រុកបារាំងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1954មកក៏បាននាំគ្នាបង្កើតក្រុមប្រឆាំងមួយទន្ទឹមគ្នានោះដែរបញ្ញវន្តមួយចំនួនទៀតព្រមទាំងអ្នកនយោបាយអភិរក្សខ្មែរសំខាន់សំខាន់យល់ឃើញថាដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានកិត្យានុភាពល្បីល្បាញនិងមានអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាបែបនេះគេពុំអាចលុបតួនាទីឬដណ្ដើមយកអំណាចពីព្រះអង្គបានដោយងាយនោះទេយុទ្ធសាស្ត្រល្អមានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺគ្រប់គ្រងព្រះមហាក្សត្ររហូតដល់ពេលឱកាសល្អហុចឲ្យតែម្ដងនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលលោកសំសារីសម្រាប់រួបរមជាមួយលោកញឹកជូឡុងលោកលន់ណុលនិងអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈដែលសុទ្ធតែជាអ្នកដែលត្រូវគេចាត់ទុកនៅពេលនោះថាមានភក្តីភាព 100%ចម្ពោះព្រះមហាក្សត្រលោកសំសារីជាបញ្ញវន្តខ្មែរមួយរូបដែលមានវិជ្ជាជីវៈដ៏ខ្ពស់ហើយដែលមានគោលជំហររឹងមាំបំផុតក្នុងការស្វែងរកឯករាជ្យបរិបូរណ៍ពិតប្រាកដមកឲ្យខ្មែរគឺធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផ្ដាច់ប្រទេសកម្ពុជាចេញឲ្យដាច់ពីសហភាពបារាំងតែម្ដងហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដេញអ្នកតស៊ូវៀតមិញឲ្យចេញអស់ពីទឹកដីខ្មែរផងទៀតនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ1954គឺជាមួយខែក្រោយមកពេលដែលមេអិសរៈខ្មែរអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមច័ន្ទរង្សីនិងសាវាងវងបានចុះចូលរដ្ឋាភិបាលព្រះមហាក្សត្របានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយទៀតដែលមានព្រះអង្គជាប្រមុខនៅពេលនោះកងទ័ពវៀតមិញបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនៅឯសមរភូមិឌៀនបៀនភូប្រទេសវៀតណាមបារាំងកំពុងតែទន់ដៃយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1954កងទ័ពព្រៃវៀតមិញបានវាយប្រហារទៅលើរថភ្លើងភ្នំពេញបាត់ដំបងយ៉ាងឃោរឃៅប៉ុន្តែនៅពេលនោះដែរដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដឹកនាំប្រតិបត្តិការសឹករុញច្រានកងទ័ពវៀតមិញប្រតិបត្តិការសឹកនោះមានឈ្មោះថាប្រតិបត្តិការសាមគ្គីប៉ុន្តែតរតែក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសឺណែវទៅបញ្ហានេះបានត្រូវដោះស្រាយសន្និសីទទីក្រុងសឺណែវដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី26ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃទី21-22ខែកក្កដាឆ្នាំ1954បានយកសំណុំរឿងសំខាន់ៗមកដោះស្រាយគឺបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនិងបញ្ហាឥណ្ឌូចិនប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំមានជាអាតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសសហភាពសូវៀតប្រទេសចិនប្រទេសបារាំងព្រមទាំងប្រទេសទាំងឡាយដែលជាប់ទាក់ទិនរីឯបញ្ហានីតិវិធីស្ដីពីការតំណាងចលនាតស៊ូសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសទាំងបីនៃឥណ្ឌូចិនបានចោទឡើងជាបញ្ហាដពុះកញ្ជ្រោលសូមបញ្ជាក់ថាសន្និសីទនេះបានត្រូវបើកឡើងនៅពេលដែលកងទ័ពវៀតមិញកំពុងមានប្រៀបទៅលើកងទ័ពបារាំងនៅឌៀនបៀនភូពលគឺសន្និសីទអន្តរជាតិមួយដែលសាកល្បងដោះស្រាយការប្រជែងកម្លាំងរវាងលោកទាំងពីរគឺលោកកុម្មុនីនិងលោកសេរីនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ1954កងទ័ពបារាំងទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងជាហេតុបណ្ដាលឲ្យលោកម៉ង់ដេហ្វ្រង់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីបារាំងនៅសម័យប្រធានាធិបតីរ៉ឺណេកូទីបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសន្តិភាពមួយឲ្យបានមុនថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំដដែលប៉ុន្តែការទាមទារនេះបានធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយយ៉ាងធំរវាងលោកអង់ថូនីអេដែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសនៅពេលនោះនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកហ្វូសែលដេនឡេសមុនពេលបើកសន្និសីទទីក្រុងសឺណែវសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យបារាំងនៅក្នុងករណីដែលប្រទេសអង់គ្លេសយល់ព្រមផងដែរប៉ុន្តែប្រទេសអង់គ្លេសពុំព្រមព្រោះខ្លាចសង្គ្រាមរាលដាលហួសព្រំដែនសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលសន្និសីទទីក្រុងសឺណែវឈានទៅដល់បញ្ចប់អ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានវត្តមាននៅក្នុងអង្គប្រជុំទេហើយនៅពេលអង្គប្រជុំឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ព្រមចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសឺណែវទៀតលោកហ្វូសែលដាឡេសដកខ្លួនទៅរៀបចំផែនការមួយគឺរៀបចំប្រព័ន្ធការពារមួយនៅអាស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងកុម្មុយនីសគឺអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានឈ្មោះថាអូតាសន្ធិសញ្ញាអូតាបានត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ1954ដដាលនៅទីក្រុងម៉ានីលស្ដីពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកសំសារីមានស្មារតីរឹងប៉ឹងមិនខ្លាចនឹងប្រឈមមុខដាក់ប្រទេសមហាអំណាចដោយត្រង់ត្រង់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានទទួលឯករាជ្យពេញលក្ខណៈគឺបានទទួលសិទ្ធិស្វ័យយ័តសម្រាប់គ្រប់គ្រងទាំងអស់លោកសំសារីជាអ្នកចរចាខ្មែរម្នាក់ដ៏ស្វិតស្វាញបំផុតក្នុងការទាមទារសិទ្ធិដ៏សំខាន់នេះសម្រាប់ឯករាជ្យបរិបូរណ៍ពិតរបស់ខ្មែរតាមរយៈសិទ្ធិនេះខ្មែរអាចជ្រើសរើសយកប្រទេសណាជាសម្ព័ន្ធមិត្តក៏បានដែរគឺមិនរណោបអ្វីទាំងអស់ទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បារាំងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីដោយប្រការផ្សេងៗការប្រឹងប្រែងរបស់លោកសំសារីបានត្រូវរលីសាបសូន្យទៅអស់នៅក្រោយមកទៀតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ1953ដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលលោកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីខាងសន្និសីទនៅឆ្នាំ1959ឆ្នាំ1960លោកខ្លាយទៅជាអ្នកប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលរេទៅរកលោកកុម្មុនីបរិយាកាសនៃសន្និសីទទីក្រុងសឺណែវឆ្នាំ1954សន្និសីទទីក្រុងសឺណែវឆ្នាំ1954ដែលចាប់ផ្ដើមបើកសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាបានយកសំណុំរឿងឥណ្ឌូចិនមកជជែកពិភាក្សានៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាគឺបន្ទាប់ពីការចរចាស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានទទួលបរាជ័យការពិនិត្យសំណុំរឿងឥណ្ឌូចិនបានចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តទៅមួយថ្ងៃក្រោយការដកថយចុះចាញ់នៃកងទ័ពបារាំងនៅចំពោះមុខកងទ័ពវៀតមិញនៅឌៀនបៀនភូដោយផ្អែកទៅលើឯកសាររបស់លោកហ្វីលីបដឺវីលីយេនិងលោកហ្សង់ឡាកូតូខ្ញុំសូមធ្វើការពិពណ៌នាអំពីដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គសន្និសីទសឺណែវឆ្នាំ1954ដោយតទៅលោកប៊ីដូលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងនៅពេលនោះបានស្នើសុំឲ្យបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាដោយមានការធានាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់កម្មាធិការអន្តរជាតិនានាទន្ទឹមនោះលោកប៊ីដូលក៏បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋពីរទៀតនៃឥណ្ឌូចិនដែលបានចូលរួមក្នុងអង្គសន្និសីទ ធានាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែរខាងអ្នកចរចាបារាំងគេសោកចិត្តលើកឡើងតែពីបរាជ័យបារាំងខាងផ្នែកយោធាតែមួយមុខខាងផ្នែកយោធាបារាំងទទួលស្គាល់តែរដ្ឋវៀតណាមដែលបានត្រូវទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការប៉ុណ្ណោះគឺមិនព្រមធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយអង្គការវៀតមិញទេទោះបីមានវត្តមាននៃអ្នកតំណាងអង្គការនេះនៅក្នុងអង្គប្រជុំក្តីលោកផាំវ៉ាន់ដុងអ្នកតំណាងអង្គការវៀតមិញបានស្នើសុំឲ្យអ្វីដែលលោកហៅថារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសទាំងពីរទៀតគឺខ្មែរអិសរាអង្គការប្រទេសឡាវចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំផងដែរដោយសំអាងថារដ្ឋាភិបាលទាំងនោះបានរំដោះទឹកដីនៃប្រទេសរបស់គេបានជាច្រើនតំបន់រួចទៅហើយលោកផាំវ៉ាន់ដុងបានបញ្ជាក់ថាគេមិនអាចនិយាយពីអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវដោយគ្មានរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះទេនៅពេលនោះលោកម៉ូឡូតូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពសូវៀតនិងលោកជូអេងឡាយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសចិនប្រជាមីណតគាំទ្រសេចក្តីស្នើរបស់អ្នកតំណាងអង្គការវិទ្យមិញទាំងស្រុងប៉ុន្តែលោកបេដេស្មីតខាងអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលសំណើរបស់លោកផាំវ៉ាន់ដុងដោយសំអាងថាបញ្ហាអ្នកតំណាងនៅក្នុងអង្គសន្និសីទបានត្រូវសម្រេចមុនរួចអស់ហើយនៅពេលនោះការច្របូកច្របល់មួយបានស្ដែងចេញឡើងលោកប៊ីដូលអ្នកតំណាងបារាំងនិយាយថាតើអង្គប្រជុំត្រូវនិយាយចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្មោចឬក៏យ៉ាងណាលោកផាំវ៉ាន់ដុងឆ្លើយតបនឹងលោកប៊ីដូលវិញថាកាលពីមុនលោកប៊ីដូលក៏តែងតែចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមជារដ្ឋាភិបាលខ្មោចដូច្នេះដែរបន្ទាប់មកលោកសំសារីអ្នកតំណាងប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាពោលគឺចលនាខ្មែរឥស្សរៈដែលលោកផាំវ៉ាន់ដុងបានលើកឡើងនោះមាននៅក្នុងតែអារម្មណ៍របស់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីនៃប្លុកខាងកើតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបរិយាកាសអាប់អួរនៃអង្គប្រជុំទីក្រុងសេណែវឆ្នាំ1954នោះឧត្តមសេនីយ៍បេដេស្មីតដែលភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកអង់ធូនីអេដែនអ្នកតំណាងប្រទេសអង់គ្លេសបានស្នើឲ្យយកបញ្ហានេះទៅជជែកនៅក្នុងអង្គប្រជុំនៃបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនៅទីក្រុងបេកឡាំងប៉ុន្តែលោកម៉ូឡូតូវខាងសហភាពសូវៀតឆ្លើយថាបើយកបញ្ហានេះទៅជជែករវាងប្រទេសមហាអំណាចនៅទីក្រុងបេកឡាំងគឺមិនមែនជជែករវាងមហាអំណាច4ប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវមានប្រទេសមហាអំណាច5ព្រោះប្រទេសចិនប្រជាមានិតក៏មានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងអត្ថបទទីក្រុងបេកឡាំងដែរហើយប្រទេសចិនជាប្រទេសមហាអំណាចដែលបានអញ្ជើញសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមឲ្យចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំផងដែរដោយការជជែករកច្រកចេញមិនឃើញលោកអង់ធូនីអេដែនក៏ប្រកាសបិទអង្គប្រជុំសិនហើយការជជែកបន្តនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាដដែលទោះបីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីនីតិវិធីក្តីក៏អង្គប្រជុំបានប្រព្រឹត្តបន្តទៅទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាប៉ុន្តែនៅរាត្រីថ្ងៃទី21-22ខែកក្កដានោះលោកសំសេរីបានធ្វើការតវ៉ាយ៉ាងតឹងតែងដើម្បីផ្ដាល់ទៅឲ្យឯករាជ្យខ្មែរនៅចំណុចសំខាន់ៗថែមទៀតគឺឯករាជ្យដែលអន្តរជាតិទាំងមូលត្រូវទទួលស្គាល់មួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ1955ប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិរីឯនយោបាយអព្យាក្រឹតភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក៏បានត្រូវគេទទួលយល់ព្រមផងដែរនៅពេលជាមួយគ្នានោះសូមបញ្ជាក់ថាសន្និសីទទីក្រុងសេណែវឆ្នាំ1954បានកំណត់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ៗមានជាអាទចំពោះឥណ្ឌូចិនការរៀបចំបោះឆ្នោតសភាការបែងចែកប្រទេសវៀតណាមជារដ្ឋ2ដាច់ពីគ្នាដោយកម្រិតយកត្រង់ខ្សែស្របទី17កងទ័ពវៀតមិញទាំងអស់ដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាត្រូវដកចេញពីទឹកដីកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងថេរវេលា3ខែរីឯកងទ័ពវៀតមិញដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅវៀតណាមខាងត្បូងត្រូវដាក់អាវុធហើយចូលរួមរស់ក្នុងសង្គមជាជនស៊ីវិលសូមកាត់សម្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសេណែវទោះបីពុំបានត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកចុះហត្ថលេខាក្តីក៏ជាការដោះស្រាយបញ្ហាការប្រជែងកម្លាំងរវាងមហាអំណាចខាងលិចនិងមហាអំណាចខាងកើតបានមួយរយៈពេលដែរព្រោះតាមការពិតទៅគឺគ្រាន់តែជាការឈប់សម្រាកមួយពេលតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគេសង្កេតឃើញថាបញ្ហាដកកងទ័ពបរទេសបញ្ហាឯករាជ្យឬអព្យាក្រឹតភាពអាចត្រូវដោះស្រាយទៅបានគឺតើតែមានការចរចារវាងប្រទេសមហាអំណាចពោលគឺ គឺការយល់ព្រមពីអ្វីដែលនៅក្នុងរឿងបុរាណខ្មែរគេតែងតែហៅថាពពួកទេវៈឬព្រះអិន្ទ្រព្រះព្រហ្មខាងនិងម្ខាងទៀតពពួកអសុរកាយគឺពពួកយក្សាដូចជាក្រុងរាពណ៍ឬទសមុខជាដើមចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលដែលតកតងនឹងប្រធានបទតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីស្រោចស្រង់ជាតិបានចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដល់លោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកបណ្ឌិតហៀងរាធីដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរាធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងថាតើធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចស្រោចស្រង់ជាតិខ្មែរបានបាទវាគ្មិនដែលបានចូលមកធ្វើការវិភាគតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតហៀងរាធីបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកបណ្ឌិតហៀងរាធីគឺជាអ្នកវិភាគផ្នែកច្បាប់និងវិជាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាបាទដោយសារតែយើងបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកបណ្ឌិតបានហើយជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទប
ាទជម្រាបសួរ
បាទលោកបណ្ឌិតថ្ងៃនេះយើងនឹងវិភាគសាគ្នាជុំវិញទៅនឹងថាតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចស្រោចស្រង់ជាតិខ្មែរបានបាទយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់តាំងពីធ្លាក់ចុះក្រោយពីសម័យមហានគរមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះសុតខ្លាំងមែនទែនមិនថាផ្នែកនយោបាយផ្នែកយោធាកងទ័ពសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺយើងគឺចាប់ផ្ដើមដោនទៅរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហើយបញ្ហាធ្លាក់ចុះដណ្ដើមនេះគឺយើងឃើញមានសាសពីរដែលបានចូលមកលូកដៃកកោកាយផ្ទៃក្នុងខ្មែរដែលធ្វើឲ្យខ្មែរចុះទុនខ្សោយនឹងគឺទី1គឺមានជាតិយួនហើយទី2គឺមានជាតិសៀមហើយបច្ចុប្បន្ននេះទៀតសោតយើងឃើញថាជនជាតិយួនគឺនៅតែបន្តនយោបាយវាទីទឹកដីនិងក្តោបក្តាប់គ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរហូតដល់មានការលើកឡើងជាច្រើនក៏ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភពីក្រុមអ្នកវិភាគថាប្រទេសកម្ពុជាមិនយូរមិនឆាប់នៅក្នុងថ្ងៃអនាគតខាងមុខនេះទេជនជាតិយួនអាចនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយនឹងទន្ទឹមនឹងការសម្ដែងបាននៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្មោចយួនហូជីមិញថាតើលោកហៀងរាធីមានការវិភាគឃើញបែបណានោះយើងនឹងនាំប្រិយមិត្តមកចូលរួមស្ដាប់លោកនិតដូចតទៅនេះបាទលោកនិតថាតើយើងអាចស្រោចស្រង់ជាតិខ្មែរបានដោយវិធីណាដែរឬមួយក៏អស់យុទ្ធសាស្ត្រហើយលោកនិតបាទ
អរគុណមិនដែលសំណួរដល់ល្អបបជុកខ្មែរផងបានសួរសំណួរមកខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះមុននឹងខ្ញុំចូលការបកស្រាយខ្ញុំប្រកាសរបស់ខ្ញុំសូមថ្លែងបង្គំព្រះថេរាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក្រោយពីខ្ញុំពិនិត្យមើលព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រតិជាតិដែលបានធ្លាក់ដំណាក់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយើងលើកអំពីណាអតីតកាលគឺថាវែងឆ្ងាយណាស់ទាំងបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចំនួនដូនតាយើងរហូតដល់មកសម័យណាឆ្នាំ1945រហូតដល់សម័យ1951 52រហូតដល់ឆ្នាំ1975ដែលមានយួនចូលមកដោយក្រៅវិយុទ្ធសាស្ត្របោះហោជំនាញខ្ញុំឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះខ្ញុំឃើញថាមានការធ្លាក់បណ្ដាវាធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងជំងឺនេះវាមានតែមួយទេគឺយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានចាំខ្ញុំអធិប្បាយអំពីប្រវត្តិរបស់ប្រទេសខ្មែរពីអ្វីដែលវាឈានដល់មានបញ្ហាដល់ធំដុំនៅថ្ងៃនៅបច្ចុប្បន្ននេះក្តីក៏ដូចជាថ្ងៃអនាគតផងដែរដល់តាមមូលហេតុអ្វីខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំលើកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិយើងបានហើយយើងអាចបញ្ជាអំពីដំណើរស្ពុះមកទិសខាងលិចរបស់ខ្មែរហូជីមិញបានលុះត្រាណាទី1កូនខ្មែរហ្នឹងគឺថាយើងមានគំនិតញាក់រលឹកយើងធ្វើការលះបង់ យើងមិនត្រូវថាគិតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាធំជាងប្រយោជន៍ជាតិទេហើយប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនេះយ៉ាងម៉េចជាតិយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពាក្យថាជាតិអាម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាវាខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយអសាសមានស្អីអត់ស្អីអីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាពាក្យជាតិអាម៉ាត់នេះគឺវាសំដៅទៅលើសច្ចារហិតទាំងឡាយហើយសច្ចារហិតទាំងឡាយជាតិមួយប្រទេសមួយមានដូចយួនហ្នឹងយួនគេគេហៅថាជនជាតិយួនសញ្ជាតិវៀតណាមណាហ្នឹងវាជាតិរបស់គេហើយយើងជនជាតិកម្ពុជាយើងសញ្ជាតិខ្មែរយើងណាដូច្នេះសញ្ជាតិខ្មែរមិនមែនតែក្រុមគ្រួសារមួយពីរនេះហៅថាមិនមែនជាតិទេចង់ទីប្តីប្រពន្ធក្រុមគ្រួសារឡើងទៅហើយអញ្ចឹងបើខ្មែរយើងមានការលះបង់នឹងការពាក្យរលឹកទាំងអស់គ្នាគ្រប់បាក់គ្រប់ក្រុមទាំងអស់ដោយគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយក៏យើងជាកូនខ្មែរដែរអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវធ្វើអាចយ៉ងឲ្យយុវនីវាមកត្រួតត្រាលើយើងទេហើយគណៈបកប្រជាជនបានដឹងខ្លួនឯងច្បាស់កាលពីសួរថាគណៈបកប្រជាជនកើបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ1951តាមដំណាអ្នកបង្កើតយើងដឹងថាពេលនោះគឺជាចលនាខ្មែរវៀតមិញហើយចលនាខ្មែរវៀតមិញនេះគឺលោកសឿនងុកមិញសឿនងុកមិញជាអ្នកបង្កើតថាខ្មែរវៀតមិញចំនួនឆ្នាំ1951ហើយសឿនងុកមិញនេះជាតំណាងសឿនងុកមិញគឺជាឈ្មោះដើមកំណើតឈ្មោះណាលោកគ្វៀងវ៉ាន់មៀងវៀងវ៉ាន់មៀងនេះក្រោមការចាត់តាំងរបស់លោកហូជីមិញកាលពីលោកហូជីមិញបានបង្កើតនៅបដិវត្តឆ្នាំ1925ហើយបានបង្កើតគណៈពលករវៀតណាមនៅឆ្នាំ1924ហើយបានបង្កើតគណៈបកឯកភាពឥណ្ឌូចិននៅឆ្នាំ1930នេះវាវិញអញ្ចឹងដល់ហើយបានវាយើងបាទថយបន្តិចដូចនេះតើតែមានការភ្ញាក់រលឹកគ្រប់បកគ្រប់ក្រុមហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រជាជនអ្នកអស់ហ្នឹងគឺថាកកូនខ្មែរដូចគ្នាដែរហើយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអតីតកាលកដោយធ្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនពីមុនមកកដោយយើងលះបង់ទៅហើយយើងធ្វើការកែប្រែណាចរិតយើងឡើងវិញហើយគេហៅថាឲ្យខ្លាយទៅជាខ្មែរតែមួយហើយយើងយកច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងច្បាប់សញ្ជាតិតូវនីយកម្មអនុវត្តលើយើងនិយាយវាអន្តរប្រវេសន៍វិញវាជាអនុកម្មបរាងអង់គ្លេសហ្នឹងទៅវាចំណណាវាតិចតួជាងយួននេះយួននេះគឺវាមានមហិច្ឆតាចង់យកទឹកដីកម្ពុជាយើងយើងក៏ដឹងហើយថាដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនក៏បានដឹងហើយឌីទាំងអស់គ្នាហើយជនយុវជាតិខ្មែរបងប្អូនទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសក៏បានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយអំពីមហិច្ឆតាឆ្លៀនពៀនរបស់យួនតដូនតាដែលវាមកអញ្ចឹងខ្ញុំថយមកដើម្បីឆ្លើយតបនឹងចំនួននឹងវិញខ្ញុំនិយាយអំពីអង្គហេតុបន្ថែមទៀតអំពីគេហៅថាសាច់រឿងប្រវត្តិដើមយើងនៅឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រកាសលោកហូជីមិញបានប្រកាសគណៈបកកុម្មុយនីសឯកភាពឥណ្ឌូចិននៅឆ្នាំ1930ហើយនោះគឺថាបានយើងនិយាយថាគាត់ហូជីមិញនេះបានបន្តបេសកកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពនៅឆ្នាំ1835តែយួនដូនតាលោកហូជីមិញនេះបានខែយើងមានចំនួន50គីឡូដីចិត្តសាស្ត្រពីមកចម្រិះពីមកជាងមុនពេលរយៈពេលឆ្នាំ1815មកហូតដល់ឆ្នាំ1820រយៈពេល5ឆ្នាំទើបជាវិញ្ញាណស្ម័គ្រហើយពេលនោះនៅពេលសំឡងដែលកំពុងជីកព្រែផងដែរគឺកូនខ្មែរដែលអស់កម្លាំងគ្រប់គ្រងជំងឺវាឈឺវាដោយសារពលកម្មវាលើកលុបពេកយួននោះគឺថាមិនអនុគ្រោះឲ្យឈប់ទេគឺថាឲ្យយកទៅកាយរំដៅខ្លួនឯងទៀតបន្តែដល់កែហើយវាចូលឲ្យចូលវិគុយហើយវាកប់យូនអ្នកកប់កប់ឲ្យទុកតែត្រឹមកដាក់មុំនឹងខាងខ្លាបីរយខាយដាំតែអង្គពីលើនេះហើយហៅប្រវត្តិថាដាំតែអង្គយូនដាំតែអង្គយូនដាំតែអង្គនេះបន្ទាប់មកពីឆ្នាំ1815រហូតលុងចូលដល់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2តាំងពីឆ្នាំ1939រហូតដល់1945នេះក៏ពេលនោះឯងបារាំងបានចាក់លោកទៅមកខាងតែជាផ្នែកក្រោមខ្សែខាងក្រមរដ្ឋាភិបាលនេះហ្នឹងគឺថាយកទៅដាក់គុកនៅប្រទេសបារាំងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មួយដែលចាប់ប្រកាន់គាត់ថាចលនាប្រឆាំងនឹងបារាំងអញ្ចឹងហើយបានតែធ្វើឲ្យខ្មោចហូជីមិញនេះមានឱកាសឃើញឱកាសល្អនេះបានទៅជឿតាំងយួនម្នាក់ឈ្មោះឃ្វៀងវ៉ាន់មៀងនេះឲ្យមកបួសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដាក់ឈ្មោះថាអាចារ្យមាន rồi mà tôi chmua vi a cha miên hay ới chmua krau một tiết tha chmua nưng kư chmua sơn ngọc minh phaôn bằng ca sơn ngọc thành nè bần lom đà phaôn bằng ca bằng ca sơn ngọc thành nơ chnam 1945 nưng lúc đó chnam 1952 ban nè lục sơn ngọc thành ban chênh vi cục nơ vệ rang mà vĩnh hay a chênh thoi mà vĩnh tha ta tu nị ti tu ong mọ lục sơn ngọc thành sơn ngọc thành nưng sơn ngọc minh ta thử vậy sơn ngọc thành kư chi chơ la na អ្នកខ្មែរក្រោមអ្នកតស៊ូដើម្បីជាតិខ្មែរមួយផ្នែកខាងកើតដែលមិនឲ្យយួនលុកលុយយកទឹកដីរីឯលោកសេងកងមិញគឺសេងកងមិញហ្នឹងមិនមែនជាឈ្មោះកើតកំណើតទេតែសម្រាប់ឃៀងបាននាងដាក់ថាសេងកងមិញហៅក្រៅថាអាចារ្យមានទូរកខ្មែរខ្ញុំគិតថាបងប្អូនជនជាតិខ្មែរបានដឹងមកលឺបានស្គាល់ហើយអំពីឈ្មោះថាសេងកងមិញឈ្មោះថាទូសមុទ្រហៅថាអាចារ្យសកគឺថាគាត់ថាបានបងប្អូនជនជាតិបានដឹងដូច្នេះក្រោយមកទៀតបានមានព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគេបង្កើតចលនាខ្មែរវិទ្យុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងដល់ពេលហើយចឹងទៅក៏បានបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ1954នេះតែម្ដងទៅហើយអាហ្នឹងជាវគ្គផ្នែកទី1ទៅហើយវគ្គផ្នែកទី2ហ្នឹងគឺថាពេលនឹងយួនបានដឹងថាបើសិនជាបារាំងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតទៀតយួនទៅបង្ហាញយកទឹកដីកម្ពុជាកណ្ដាលនេះបានទេពេលនោះនៅឆ្នាំ1952យួនបានវាយបារាំងនៅឌៀនវៀនស៊ូនឹងសម្លាប់កងទ័ពបារាំងអស់ជាង 50,000 នាក់ហើយស្លាប់យ៉ាងទៅបារាំងក៏បានស្ដឹងនៅអង្គការសហវិជីវិតអង្គការសហវិជីវិតក៏កោះប្រជុំនៅហ្សឺណែវឲ្យប្រជុំទៅឲ្យបារាំងដកចេញពីនៅក្នុងណាអបតិកនៅចិននេះហើយទៅចឹងបារាំងក៏បានដកពេលនោះឯងវាជាលែងមានតលាកៅក្នុងកៅផ្ដេកយួនអត់មានអបសាអ្វីសម្រាប់ខ្មោចហូរយមិញទៀតទេគឺថាពេលនោះគឺថាយើងបានកងតបរបស់ចំនួន12000នាក់ចូលមកតាមរតនគិរីនៅគិរីមកខេត្តបាត់ដំបងមកដល់កពតកំពង់សោមគឺនៅទិសនានៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានឈរជើងហើយវាបានមកប្រកាសដែលបារាំងនៅសេះសល់នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់អស់ហ្នឹងដល់ឆ្នាំ1952ក៏បានប្រកាសទៀតថាកងទ័ពរបស់វៀតណាមនឹងគេមកនឹងគឺថាគេមកជួយប្រទេសខ្មែរជួយដេញបារាំងចេញហើយបែរីឯលោកសឺនងមិញនោះសឺនងមិញហ្នឹងតែយូរតែយូរពីងកាន់មៀងហ្នឹងប្រឡំដាក់ទៅអាចមុខទៅងមិញហ្នឹងអានឹងគេថាគេមកធ្វើចលនាខ្មែរវៀតណាមនឹងបារាំងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអានេះគេថាទៅគេមានពុនទៀតនេះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្មែរហូរយមិញគេដល់ពេលចឹងហើយទៅក៏វាប្រកបទៅតាមពេលគុំក្រុមថ្មអញ្ចឹងទៅវាក៏បានបញ្ជូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យស្អប់ពាក្យថានាយទុននិងសារិភូមិនេះវាខានការយុទ្ធសាស្ត្រគេគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសថា action plan គឺមានទម្រង់យុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងច្បាស់គេធ្វើបែបហ្នឹងគឺគេចង់សម្ដៅថាគេហ្នឹងមានគុណលើខ្មែរហើយខ្មែរយើងក៏នៅតាមជនបទស្រុកស្រែចម្ការផ្ទៃភ្នំក្រុមថ្មគាត់មិនទៅជាយន់អំពីណាហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលមានកម្រិតខ្ពង់ខ្ពស់ជាលក្ខណៈបញ្ញវន្តសាស្ត្រាចារ្យដោយខ្មោចហូរយមិញទេអញ្ចឹងហើយគាត់គឺគាត់អប់នៃជនសក្តិភូមិអាកន្លែងនឹងឯងយួនគេមកគេបញ្ចុះបញ្ចូលរីឯមន្ត្រីរាជការគឺបានប្រកាសពង្រៀនឲ្យចេះប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទៅវិធ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ក្នុងវាំងអំពើពុករលួយជំនាន់នោះដល់អញ្ចឹងហើយទៅយួនគេធ្វើចរិតគេល្អសំបីតែប្រទេសសំបីតែកូនកំបុំរបស់ខ្មែរយើងជាតិយើងខ្មែរយើងហ្នឹងក៏វាអត់ប៉ះពាល់ដែរវាធ្វើជាមនុស្សល្អបំផុតនៅក្នុងសិលធម៌គេហ្នឹងទៅឲ្យខ្មែរនៅការជឿជាក់ថាយួនហ្នឹងល្អទៅជួយខ្មែរឲ្យខ្មែរហ្នឹងបានរួចផុតពីអាណានិគមបារាំងតែចំណុចនេះឯងបានធ្វើឲ្យបន្តបេសកកម្មរបស់យួនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សង្ខេបទៅចុះបើយើងនិយាយអស់វិញដូច្នេះវារហូតបន្តពីសកម្មដល់ឆ្នាំ1975នេះយើងនិយាយដល់សម័យប៉ុលពតនេះសម័យប៉ុលពតនេះគឺប៉ុលពតជាណាប៉ុលពតនឹងឯងទៅពីទូកាចាស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺមកមិញនេះឯងហើយគឺតាមជាការព្រឹត្តិការណ៍នៅដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍នេះដល់ពេលយើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដល់ពេលឆ្នាំ1970ស្ថិតិនៅក្នុងសម័យលន់នល់ហ្នឹងគឺមានជនជាតិយួនហ្នឹងស្របច្បាប់ទឹកប្រជាជនមកវៀនក៏ប្រាប់ជាប្រជាខ្មែរគឺថាមានចំនួន500,000នាក់នឹងយួនសម័យនោះបូកនឹងកងទ័ពយួនដែលបានចូលឆ្នាំ1952ចូលមកប្រទេសកម្ពុជានឹង មាន20ម៉ឺនអ្នកមាន70ម៉ឺននាក់បាត់ទៅហើយនោះឆ្នាំ1970ដល់រហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលប៉ុលពតបានជ័យជំនះនេះគឺមិនមែនប៉ុលពតជ័យជំនះតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺជាផែនការឆ្នាំ1951 52របស់ខ្មោចហូជីមិញនេះឯងចឹងហើយបានគេឲ្យដាក់ឈ្មោះថាអង្គការជាណាមាអង្គការជាណាមាដល់ពេលគេយកទៅសម្លាប់ចោលបងប្អូនខ្មែរដែលប្រហែលជាឈ្មោះយុវជននិងយុវនារីក៏បានឮក៏ប៉ុន្តែមិនកើតមិនតន់ទេគេនោះឲ្យតនីត្រុនសាក់ឯភូមិគេសម្លាប់ចោលហើយអ្នកឯងសាក់3សាក់4សាក់5ប្រហែលគេហៅនីត្រុនសាក់ឯភូមិហ្នឹងធ្វើត្រាយនៅក្នុងអ្នកក្រប៉ុន្តែប្រជារដ្ឋខ្មែរគាត់មិនយល់ថាសាក់ឯភូមិមានន័យថាម៉េចនីត្រុនថាម៉េចសម្លាប់ចោលចឹងហើយសរុបមកវគ្គទី2នេះគឺនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ1975នេះគឺការស្លាប់ចាប់ពី75រហូតដល់79នេះគឺជាស្នាដៃជាល្បិចកលរបស់ខ្មោចហូជីមិញធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រសម្លាប់ខ្មែរមួយសារទៅដល់ចឹងហើយដល់សល់តិចតួចសល់តិចតួចគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបើយួនសម្លាប់ទាំងអស់យួនបរាជ័យមួយយួនវាមកគ្រប់គ្រងលុយសាក់មកវាយួនពុតវាមិនកើតចឹងហើយបានគេបន្សល់ខ្មែរសល់តិចតួចបានគេយកយុទ្ធសាស្ត្រមួយគេឲ្យគណៈបកប្រជាជនរបស់គេនៅតែគេបង្កើតនៅឆ្នាំ1951នោះឲ្យទៅធ្វើការពឹងកាក់គេដល់ពឹងកាក់នោះគឺគេមកគេធ្វើជាមកអានេះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេគេធ្វើជាមកដល់ពេលគេមកដល់ឆ្នាំ1979នេះឃើញគេថាគេថ្ងៃ7មករា79នេះគេថ្ងៃមានគុណលើខ្មែរទៀតណាគេបន្លំគេបន្លំកូនខ្មែរឲ្យផន់ច្រឡំថាថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃមានគុណលើប្រទេសខ្មែរកន្លែងនេះឯងជាការពន្យាពេលគេចង់និយាយថាមុំតម្រន់តែខ្មែរបានដឹងខ្លួននោះវាហួសពេលហើយហួសពេលយ៉ាងម៉េចគេចូលមក79ខែទៀតដល់ពេលក្រោយមកមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគេដកតែអាវទេដកតែមួយចំនួនតូចទេយួននៅទីនោះពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ1989បងប្អូនជំនឿជាតិ10ឆ្នាំដូច្នេះរយៈពេលហ្នឹងគេថាយួនចូលមកប្រមាណយ៉ាងកងតបយ៉ាងមូលដ្ឋានរៀបចំមូលដ្ឋានតបយ៉ាងរចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលទាំងកើតជាកូនទីចៅទាំងបានប្រជាខ្មែរនេះសរុប70ម៉ឺនអ្នកកាលពីសម័យឆ្នាំ70រហូតដល់79ចូលមក10ទី10ឆ្នាំតែប្រមាណនេះចំណុចនេះដល់អញ្ចឹងហើយនេះវាជាចាក់គ្រឹះមួយជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយគេហៅថាចាស់ទីដែររបស់មកអូនវិញចូលមកប្រជាខ្មែរឥឡូវនេះវា79ដល់ឥឡូវយើងជា37ឆ្នាំជាងដូច្នេះយើងគិតថា37ឆ្នាំជាងកូនយួនមួយចំនួនក៏មានអាចធ្វើជាចៅក្រមអាចធ្វើជាគ្រឿងច្បាប់អាចធ្វើជាមន្ត្រីរាជការអាចធ្វើជាតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតឲ្យឲ្យចូលឈ្មោះគេបោះឆ្នោតបានអាហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាត្រង់មាត្រា76បានចែងថាតំណាងរាស្ត្រអាយុ25ឆ្នាំឡើងលើចូលអាចចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្របានប៉ុន្តែយកជាតិជាខ្មែរពីដើមកំណើតដើមកំណើតរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងសួរណាណាបើវាប្រឡប់ប្រឆា3 4វគ្គទៅហើយអ្នកណាថាខ្មែរអ្នកណាថាមិនខ្មែរដូច្នេះឯកសារណាដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកណាជាយួនអ្នកណាជាខ្មែរចំណុចនេះឯងដោយកពុណាព្រះមហាវីរៈកាត់ទៅដល់សិលុព្រះរមរតនកោសអង្គព្រះមានព្រះប្រាក់ទូលអញ្ចឹងតែវាបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងឯងខ្លាយធ្វើខ្លួនជាខ្មែរនេះឯងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យជារឿងបញ្ហាពិបាកដោះមែនទេហើយឥឡូវយើងចង់ដោះយ៉ាងម៉េចរឿងសម្ពាក់កាន់តែខ្លាំងមែនទេនោះវាមានឆ្លៀតអត្រីងៀតឆ្លៀតតងត្រីក្នុងសងឆ្លៀតបណ្ដាកូននេះតាមណាគេត្រីក្នុងសងឆ្លៀតបណ្ដាកូននេះគឺចង់សម្ដែងថាលោកសំរង្ស៊ីនិយាយសំរង្ស៊ីនៅស្ដេចក្រុងព្រះនេះព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះរាជលោកជាព្រះរាជបុត្របស់ព្រះមហាព្រះស័ក្តិព្រះដំតនុព្រះរមរតនកោតរីឯចំណែកខ្ញុំពីអតីតកាលក៏ជាឥស្សរជនរបស់ព្រះមហាព្រះស័ក្តិការពីខ្ញុំនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសៀនដូហើយអង្គការសិទ្ធិជាតិកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការពង្រឹងវិស័យច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្ញុំបានទទួលការសុខតីពីព្រះមហាព្រះស័ក្តិហើយព្រះអង្គលោកផ្ដាំខ្ញុំឲ្យទៅថាអស់ពីលោកទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំត្រូវតែជួយស្រោចស្រង់ជាតិផងកូនស្មោះត្រង់ជាតិហើយលោកដឹងថាខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាតិរហូតដល់មកនេះខ្ញុំនៅសុខចិត្តខ្លួនក្រយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនត្រូវការលោកអនុមកទេលោកក្បាលខ្ញុំធ្វើជាអាយ៉ងក្នុងអាយ៉ងដោយយ៉ាងលោកប្រសំយ៉ាងទីទេចុះខែអ្វីបងប្អូនជំនុំជាតិខ្មែរក៏ខឹងខ្ញុំពិនិត្យឡើងវិញទាំងអស់គ្នាយើងសួរសំណួរតែ២ទេដើម្បីទង្វើទៅ២ទេ៣សំណួរទេ យើងនិយាយដីជំនួសយើងឃើញកតុយច្បាស់យើងឃើញទង្វើអាក្រក់ច្បាស់បោះលោកសំរងស៊ីតែធ្វើឲ្យបញ្ហាជាតិថ្ងៃនេះលេចឡើងប៉ុន្តែយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីមជ្ឈបាយដោះស្រាយឥឡូវយើងលើកពីបញ្ហាសិនគេហៅថា problem statement ពោលពីបញ្ហាសិនហើយចាំយើងគេហៅថា problem resolution ចាំយើងពោលអំពីបញ្ហាការដោះស្រាយតែវាត្រូវធ្វើបន្តិចតិចដើម្បីជួយរំដោះជាតិយើងឲ្យរួចផុតពីក្រញាំដៃរបស់យួនដែលកំពុងតែពោរស់នៅពោពេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងក៏បញ្ជាក់ជូនដែរលោកសំរងទីយើងទី1បងប្អូនជនជាតិខ្មែរក្មួយមួយយុវជននិងយុវនារីទាំងអស់សូមមកពិចារណាទាំងអស់គ្នាជួយថាហេតុអ្វីបានជាគាត់នឹងទៅដកពាក្យបណ្ដឹងនៅប្រទេសអាមេរិកនៅញូវយ៉កហ្នឹងគាត់ឈប់ក្តឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគាត់ក្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឯកនៅក្នុងឆ្នាំ1997នៅមុខរដ្ឋាភិបាលតែយើងសួរចំនួនហ្នឹងថាដំបូងគាត់ក្តឹងក្រោយមកគាត់ដកតើបើគេគាត់ដកតើគាត់ដកដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីដល់ប្រជាជាតិខ្មែរណាកន្លែងនេះខ្ញុំលីយកមិញខ្ញុំលីលោកតាំងសារាសួរលោកសំរងទីឲ្យគាត់កងវៀងយកកំហុសហ្នឹងដាក់ទីនេះដាក់ចំនួនទៅចេញចុះខ្ញុំសួរឲ្យយើងពាក្យចំណុចនេះឲ្យបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនគរភិបាលមួយយុវជនយុវនារីទាំងអស់យើងក្មួយក្មួយទាំងអស់ក៏ស្រឡាញ់ជាតិហើយក៏ប៉ុន្តែយើងជ្រើសរើសឲ្យសមមនុស្សដើម្បីធ្វើម៉េចពាក្យថាផ្លាស់ប្ដូរនៅទិសដៅរបស់នគរទីនយាយនោះយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតែផ្លាស់ប្ដូរឲ្យចំមនុស្សដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានការជឿជាក់ឲ្យបំរើឆន្ទៈរបស់រាជខ្មែរទាំងមូលបំរើប្រជាជាតិទាំងមូលមិនអាចធ្វើលេងលបែងមួយគេហៅថាឧទាហរណ៍ថាមានចោរម្នាក់វាលួចវាយវ៉ាន់លួចឆក់អីចឹងទៅហើយស្រាយតែចោរប៉លីសដេញអាប៉លីសហ្នឹងដេញចោរហ្នឹងប៉លីសណាលីរយរាងទីអញ្ចឹងតែអ្នកស្រែកបន្តចោលមានក្រុមគេមកបន្តទៅទៀតអានោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទេអញ្ចឹងយើងជួយថាការដកបណ្ដឹងរបស់គាត់តែមានផលប្រយោជន៍ចំណេញអ្វីខ្លះដល់ប្រជាជាតិខ្មែរអបជីវជាតិខ្មែរយើងនឹងមានភាពរីកចម្រើនកន្លែងណាដែលការពាក្យបដោះពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងអានោះលោករាងទីត្រូវតែឆ្លើយឲ្យច្បាស់ក្នុងអាស៊ីសេរីឆ្លើយថ្ងៃមុននេះគឺប្រាប់ជាមិញមិនច្បាស់ទេសូមមិនច្បាស់ទេហើយសូមចំណងពរដល់ប្រជាអាស៊ីសេរីដែរសូមដាក់តាមវត្ថុលោកកំរាងទីនិងខ្ញុំបានធ្វើការតិចគ្នាច្បាស់រឿងបញ្ហាជាតិនេះគេហៅថារំភេរបស់ discussion អំពីសកលមូលសាយបន្តផ្ទាល់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនជំនឿជាតិខ្មែរមើលឆ្លុះចាំងមើលអំពីតួអង្គស្នេហាជាតិពិតវាអត់ហ្នឹងក៏ថាទៅតែយើងបង្ហាញទៅហើយលោកជំនុំពដល់លោកសំរងទីក៏កុំបាច់ភ័យខ្លាចខ្ញុំអត់មាននិយាយពាក្យណាដែលអសិលធម៌ទេយើងទឹកតែមនុស្សអាក្រក់ក៏ប្រមាថល្អក៏មាត់យើងនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមហើយពាក្យល្អពីរស់ពីតាំងអាចស្ដាប់មានបានអាចទទួលយកបានដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងសួរបងប្អូនជនជាតិថាយើងចង់ដឹងដែរថាគាត់ដកពាក្យបណ្ដឹងឈប់បណ្ដឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងអាមូគាត់ស្ដឹងក្រោយមកដកអាចដកមកវាមានប្រយោជន៍អ្វីដល់ប្រទេសជាតិខ្មែរអាហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងចង់ដឹងពីគាត់ឲ្យគាត់បានឆ្លើយបកស្រាយជូនបងប្អូនជនជាតិខ្មែរបានយល់បានដឹងអរអរកំឲ្យមានការសពិចសពិលហើយគេថាជឿគ្រូមួយគ្រូនឹងគេជឿគ្រូពេទ្យហ្នឹងថាបើយើងដឹងថាពេទ្យហ្នឹងជាអ្នកជំនាញច្បាស់គ្រូស្នាមគ្រូអីហ្នឹងពិតជាគ្រូពិតប្រាកដគ្រូហៅហ្នឹងពិតជាច្បាស់ទុតិយទៅវាត្រូវឬមួយក៏ព្យាបាលជំងឺវាត្រូវអាហ្នឹងយើងមុនជឿយើងត្រូវតែធ្វើការពិនិត្យគ្រូឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងយើងនិយាយពីទូអង្គអ្នកស្នេហាជាតិនិយាយពីទូអង្គអំពីលោកសំរងទីឥឡូវគាត់ថាប្រទេសខ្មែរយួនច្រើនណាស់គេកាប់ព្រៃឈើបំផ្លាញអស់គេលក់សម្បត្តិជាតិគេយកដីឃ្លីវិជីវរដ្ឋព្រឹស្ដីល្អត្រង់ត្រូវណាស់ទឹកជាសាហាជាតិក៏ប៉ុន្តែទង្វើដកពាក្យបណ្ដឹងនេះទង្វើមិនសាហាជាតិនេះគាត់ត្រូវឆ្លើយយ៉ាងម៉េចបកស្រាយយ៉ាងម៉េចព្រោះក្នុងអធិរាជខ្ញុំប្រាប់យកមិញយកបន្សល់វិញអត់ច្បាស់ទេតែលោកតាំងសារាទូគាត់គឺគាត់និយាយពង្រៀងអំពីហេតុអីបានគាត់ស្ដឹងហើយគាត់គប់ប្រឹងវិញនេះជាបញ្ហាទី1ដែលយើងត្រូវការវិញមុខអ្នកជាតិតៃខ្លែងខ្លាយអ្នកស្នាជាតិខ្លែងខ្លាយយ៉ាងម៉េចទើបដោះស្រាយបញ្ហាជាតិខ្មែរបាននឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងសួរថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអបសម្ព័ន្ធទី5ចំណុច6បានចែងថាក្រោយពីអាញាធរអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការរៀបចំបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1993នេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការរៀបចំក្រុមមួយគេហៅថាក្រុមសភាធម្មនុញ្ញសភាធម្មនុញ្ញនេះមានន័យថាក្រុមដែលអ្នកតែង រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាក្រុមធ្វើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនៅពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចូលជាធរមានពាក្យថាសភាធម្មនុញ្ញនេះវានឹងក្លាយទៅជារដ្ឋសភាពេញអង្គដូចថ្ងៃនេះឯងនេះជាលក្ខណៈបច្ចេកប្រតិកច្បាប់នយោបាយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគេធ្វើអញ្ចឹងណាហើយនេះមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងយើងឃើញថាថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងឃើញថាលោកតំទាំងទីក៏គាត់និយាយថាមានតែកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេដែលអាចជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាចំនួនទី2បងប្អូនជនជាតិខ្មែរចូលរួមពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហើយសួរចោទឆ្លើយគ្នាយើងសួរគ្នាយើងយកប្រជាទាំងអស់គ្នាមួយមួយយុវជនយុវនារីទាំងអស់យើងយកមកធ្វើការពិចារណាធ្វើវិភាគទាំងអស់គ្នាបើគាត់អ្នកស្នេហាជាតិអញ្ចឹងចុះហេតុអ្វីបានជាគាត់ទៅរួមគប់ខិតគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2006ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីសម្លេង2/3មក50/1ហើយសូមជំរាបជូនបងប្អូនសិស្សនិស្សិតខ្មែរខ្លាចមិនមានមួយចំនួនមិនបានយល់អំពី2/3និង50/1មានអត្ថន័យយ៉ាងបែបណា2/3បច្ចុប្បន្នសភាយើងមាន123រូបមក123រូបមានន័យថា123អសនៈដូច្នេះបើយើងយកមកគុណយកមកចែកមកតាមគណិតវិទ្យាភាសាបារាំងតាមមកទេមកទឹកគឺថាបានដល់82កៅអីដូច្នេះ82កៅអីមិនអាចតាក់ណាមួយទៅដល់តែម្នាក់ឯងហើយប្រើប្រាស់អំណាចផ្ដាច់ការដោយបច្ចុប្បន្នចង់ចាក់ចងអ្នកជាតិយមអ្នកណាជាតិយកដាក់យកលេខសាលាការឯករាជ្យយកដាក់ពុកដាក់ច្បាប់អីដូចជាការនៅបាញ់សម្លាប់វិញព្រេងអីចឹងជាដើមឡាក់ឡាក់ទេយើងរួមអំណាចផ្ដាច់ការមិនអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងវាត្រូវតែពហុបកយ៉ាងតូចបាក់2ឬបាក់3បានអាចវាស្មើនឹងគុណចែកទៅស្មើនឹង82កៅអីនេះអាចចំណុចនឹងសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែលោកតំរៀងទីគាត់ទៅរួមកំណត់ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាគាត់ទៅកែប្រែចំណេញ2/3មក50/1វិញមានន័យថា123យើងយកមកចែកឲ្យ2យើងចែកយើងដកមួយចេញហើយយើងនិយាយថា120យើងមកដកចែកពី2បាន64ណាណាយើងយកមកចែកដល់120យើងមកចែកទៅយើងបានថាបាន63ចែកទៅបានខែ1បាន64ចែកពី2ទៅហើយបូក1ទៅគឺបានត្រឹមតែ64 65គឺថាគេអាចសម្រេចបានអញ្ចឹងសម្លេងគណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្នប្រមាណសម្លេងគណៈបកប្រជាជនអាសនៈរបស់គេមាន68ហើយដូច្នេះបើយើងយកបច្ច័យទី2គឺអាចធ្វើបាននេះហើយជាចំណុចមើលឃើញថាលោកកំរងទីកំពុងតែបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវាផ្ទុយមកពីគាត់ថាការពារប្រជាជាតិធ្វើកិច្ចការងារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យធ្វើកិច្ចការងារស្របសំខាន់ទៀតអបជីវិតរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បានគាត់ធ្វើការងារដើម្បីជាតិទាំងមូលអាហ្នឹងហើយធ្វើការងារដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគាត់ចង់បានផ្លាស់ប្ដូរគាត់ទៅផ្លាស់ប្ដូរមកកើតកន្លែងជីវិតចឹងមិនផ្លាស់ទេធ្វើអីបានមិនមែនទេចំណុចនេះគឺជាចំណុចគាត់ធ្វើអាយ៉ងក្នុងអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនតែគណៈបកប្រជាជនធ្វើអាយ៉ងយូរណាស់តែគាត់ជាអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនទៀតដូច្នេះចំណុចនេះឯងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរងាយធ្លាក់ដុនដាបកាន់តែខ្លាំងទៅជួនអន្តរប្រទេសកាន់តែពោពេញប្រទេសកម្ពុជាហើយយួនបានចូលធ្វើបានទៅជាប្រជាខ្មែរច្រើនដោយសារណាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺគេជាអ្នកកាន់អំណាចអញ្ចឹងអាញាធរតាំងពីទទួលមហាផ្ទៃតាំងពីពីក្រោមដល់លើគឺគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដូច្នេះការធ្វើអត្តសញ្ញាណបានឲ្យជួយឲ្យយួនចូលជាប្រជាខ្មែរដើម្បីធ្វើការចូលរួមបោះឆ្នោតកំណត់ជាតាំងវាសនាប្រជាជាតិដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា51ចំណុច2បានចែងថាជារដ្ឋខ្មែរគឺជាម្ចាស់វាសនានិងម្ចាស់អំណាចអញ្ចឹងម្ចាស់អំណាចគាត់នៅកន្លែងណានៅកន្លែងគេគាត់សម្រេចចិត្តម្នាក់ក្នុងមួយសន្លឹកដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តជួយស្រោចស្រង់ជាតិតាមការយកការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យទៅបាក់ណាមួយឈ្នះបានអានោះគឺជារឿងមួយអញ្ចឹងគេបញ្ចូលឲ្យណាយួនមកធ្វើអត្តសញ្ញាណបានដូច្នេះចំណុចនេះហើយជាចំណុចបញ្ហាហើយចំណុចនេះឆ្លើយតបទៅវិញថានេះជាចំណុចបញ្ហាដោយលោកសំឡេងទីព្រោះអញ្ចឹងសូមលើកចំណុចទី3ចំណុចទី3យើងមើលឃើញថាលោកសំឡេងទីក៏ឆ្លាជាតិនេះអត់ក្រោយពីបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2014គាត់បានធ្វើការប្រម៉ែប្រមូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មដើម្បីលើកពីកម្មផលអំពីគេហៅថាការបោះឆ្នោតមិនប្រក្រតី nó chẳng hạn đó viên niên tới là hỗ trợ cũng chẳng hạn kia cần nhung cam mà coi chất nó chết trọc lại là mấy tìm tiền trọc hai hay tăng cao tất cả mà coi dưỡng chất có trong bàn trọc hai trả nên và trọc hai có thể chút mình ai cho tư viên tốt toán đấy hai tìm tiền rồi học tập nữa học cấp rồi chất thấp cái đó mình ai tốt toán đấy của viên mình mai nên ở với tôi dạy tiếp nên chi việc tiếp được chặt ngay bọc ở chi việc mai cập công tài rồi nơi một tí quát ao kê thuê bắt cảm đó là kê quát thuê bắt cảm tới nè hôm nay là cá cao thì nè cho ca sắp bộ phi tập lấy phi thiện bây mà hạ sắp bộ mối cái nhé khơi quát căn là miền nằm nai chứ là bạc chỉ tuấn để quát bàn thiện sao phải học mấy đó quát căn đó phải báo chân quát ra phiện mối cả thằng quát ra ca co sang đi thì gọn phi mùi phi phi dương nè phải tiết cam ở chía trâu mị ở đẹp xa xong tỉ tiết trâu ca thay đẹp xa xong là sốc lò chân quát cháu tập can tha cam mà co thì vô chất nâng nẹ vui tập cam tỉ tế tất cả nẹ bằng co trở là cho phư ở ôi nè đạp gọc thì cùng tử vinh các bàn tay ca để bọc xa nó tha ban bàn tay phải tiết cam ở chía cầm phong cái an ở bọc ni thì gọn chân thật tha ban trở là ca miên cả tha ban mình tay nhận nghĩa an ở bọc áp miên là cho ba miên phải âm miên cả nhưng ai tới nhưng ai quạt luôn nhưng ai vô mà xa xuống nhưng ai vô mà bị nứt tam bị tê bị thi tam tới tha ban đây cả bàn tay mình phơi ban năng tê mai kia do con cầm lang cầm đạo vốn từ ban sầm lắc nâng nâng tỉnh lai chỉ môi nâng phù hợp để miên ảm vốn lòng tay bạc tay tổ tỷ hai thạch chân rong ruột cây cro lô trong cầm mà con dấu chất nước tay bên trên như chỉ cả ảm nó ảm con bằng phốt anh nói vì chắc á dương dương mưa thời gian chậm nó đi nè na ra bậc cao coi nhà năng lô rèn si ban không khách kia chỉ môi nâng cái đạo bạc và chỉ chuẩn nè như khơi chủng vơi chừng tiền cái đạo quên chừng tiền máu on hai ពីអង្គហេតុពីច្បាប់ពីធម្មតាគាត់ថាសាច់រឿងមើលឃើញទៅទុយលើកោកហៅថាខ្លួនឯងអាយ៉ងក្នុងអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនឃើញទេនេះជាបញ្ហាដែលជាការមិនបណ្ដាទៀតហើយឥឡូវនេះគេលេងមកក្បាច់ទៀតដែលខ្ញុំចេះតែស្រែកចេះតែថាការពីខ្ញុំអតីតកាលនៅអនុប្រធានគណៈបកប្រមុំសង្គមជាប្រទេសឆ្បតៃមួយលោកមកត្រង់នោះក្រាខ្ញុំតែនឹងនិយាយចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងឲ្យជន់រួមជាតិខ្មែរបានយល់បានដឹងចំណុចនេះឯង ទៅបានទីលេងហ្នឹងល្បែងឥឡូវមើលទៅដាច់យកឥឡូវខ្ញុំតាក់មែនតើហើយខ្ញុំមិនដូចជាគុណស្អីតែមិនចឹងដូចគុណតែឥឡូវហើយហើយខ្ញុំព្រះមានអីបានលុយបានកាក់ហើយចងមកតែស្មេញមានបានគិតអំពីជាតិអីទេចឹងហើយគុណបច្ចកោចាប់ដើមរលាយបន្តិចដល់បន្តិចដល់អស់ហូតដល់សូន្យអីហើយដល់រៀងទីគេឆ្លាតគេអាចត្រូវងារធៀបតងត្រីគង់ចងស្វាតដាល់កូនគេឆ្លាតសំណាច់ឥឡូវគេធ្វើមិនសំណាច់ ឡើងយ៉ាងទីឯងឲ្យមកក្រុមទៅធ្វើណែទីមទាព្រំដែនហ្នឹងតែទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅ កនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅតាមក្រោយមានន័យថាយ៉ាងស៊ីទៅរៀបចំបាតកម្មនៅត្រង់មុនក្រោយហើយបានលេចទៅតាមក្រោយទៅឲ្យជួបបាតកម្មអោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅឡប់មកវិញទេតាហ៊ានបាតកម្មនោះយកបាតកម្មវិញទេអានេះគេហៅថាក្បាច់ពីលេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយគេធ្វើបើធ្វើជាចង់វាយលោកកឹមសុខាតាមការពិតគេអត់វាយលោកកឹមសុខាទេវាយមនុស្សឆ្លូតត្រង់ធ្វើនយោបាយចំណាយមនុស្សវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រអត់ដឹងអីអលីអោះវីអែលោកមិត្តវណ្ណាខំស្រែកដល់តែតែលោកយ៉ាងទីយកធ្វើចំណាយនយោបាយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រជាជនអ្នកបាក់សុជាតិគេចូលគ្នាអ្នកបាក់សង្គ្រោះជាតិគេលែងសង្គ្រោះជាតិហើយពេលនេះគេហៅថាអត្តន័យអាគ្រោះអោជាតិនេះបញ្ហាចឹងដូចជាចំណុចនេះឯងបានជាធ្វើឲ្យគូអាណិតមែនតែនបោសាក់បោជាសាច់ត្រកឈាមត្រកកិលិកម្មទាំងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយទាំងវិថវិការរបស់ខ្លួនគឺនៅក្នុងពន្ធនាគារទាំងអស់ទាំងអង្គការសង្គមវិលទាំងពីអគ្គលេខាធិការរងតោតបណាអានេះវគ្គទី3តោវគ្គទី4វគ្គទី4គឺគេបានជួបគ្នាគេបានបង្កើតច្បាប់មួយទៀតគេបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនៃការប្រតិបត្តិទៅបោះឆ្នោតគុំកាត់និងការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រណែច្បាប់នេះចេញថ្មីមួយហ្នឹងពីថាស្ដាប់មុនយ៉ាប់ហ្នឹងលោកយ៉ាងទីថាចាំខ្ញុំចូលសភាអារឿងបាញ់នៅវិញស្រេងស្លាប់អី យ៉ាងที่អត់បានស្ដឹងទៅតឡាការព្រំដែនអន្តរជាតិ ICC រហូតដល់ថ្ងៃនេះនៅ ICC មិនមានលេខកូនណាមិនមានលេខចំណុំលេខណាដែលលោកសំរងទីបានស្ដឹងចំនួនជនរួមជាតិខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានរងគ្រោះដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រវត្តិធ្វើបាបជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេអូខេអត់មានថ្ងៃនេះបងប្អូនជនជាតិហើយតិចទៀតបងប្អូនជនជាតិដឹងថា ICC តើលេខកូន ICC ដែលគេស្ដឹងទៅអ្នកណាអ្នកស្ដឹងបងប្អូនជនជាតិដឹងហើយមិនមែនលោករាងទីទេហើយមេធាវីមកខំខ្លានេះមិនមែនបោកលោកសំរងទីនេះសុំបញ្ជាក់ច្បាស់ទេកុំបើបោកប្រជារដ្ឋខ្មែរនឹងហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយួនចូលសកកាន់តែច្រើនហើយប្រជាជាតិកាន់តែលេចលុបទៅលេចលុបទៅអ្នកដែលវេទនីគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនមែនលោកទេលោកប្រឆាំងតែពីក្ររហូតដល់មាននេះជាចំណុចសំខាន់ណាអូចំណុចទី4របស់គេគេធ្វើអីចាំខ្ញុំចូលសភាតែខ្ញុំរង់យុតិធម៌ឲ្យបងប្អូនជនជាតិខ្មែរប្រជារាស្ត្រខ្មែរគាត់លែងគឺអស់ជំនឿហើយជា 70% តាមខ្ញុំស្ទង់នៅក្នុងសង្គមដល់តែពេលលេងបាយជាមួយធ្វើស្ដឹងជាមួយធ្វើរត់ធ្វើតួកន្តោះឥឡូវឡើងវិញណាបានជាប្រតិភពប៉ុន្តែលោកឡើងថ្ងៃនេះបើជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្ដាប់សម្លេងថ្ងៃនេះបានដាច់ខាត់ធ្វើប្រកបចិត្តធ្វើការពិចារណាអំពីទង្វើអាក្រក់ស្នេហាជាតិខ្លែងខ្លាចដូចមកក្រង់ដោចឹងមកក្រង់ដោក៏អ្នកប្រជាជាតិខ្លែងខ្លាចដែរបានជាខ្ញុំមិនអាចនៅជាមួយបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបង្កប់ឲ្យខ្ញុំប្រមាណលើកបានថាដំបូងមកកាត់គណៈបករបស់ខ្ញុំគុំជាតិតែមិនឈ្មោះបកហ្នឹងឯងចង់ប្រកាសផ្សេងតែខ្ញុំចេញអង្គពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅគិតថាបងកើតបកមួយអាចជួយសង្គមប្រជាជាតិដល់យើងមើលភាពឃើញភាពអស់សង្ឃឹមបកគណៈបកសង្គមជាតិលោកសំរងទីតែខ្ញុំរៀបរាប់ជូនបងប្អូនជនជាតិអំបាញ់វិញគឺថាយើងអស់សង្ឃឹមចង់ឲ្យតែបកើតដល់ក្រសួងអាណាធិបតេយ្យខ្ញុំថាគាត់ចាស់ជាងធិបតេយ្យទៅប្រហែលខ្ញុំចេះដឹងជាងគាត់ខ្ញុំថារឿងចេះដឹងកុំគិតខ្ញុំជួយគាត់ធ្វើមុខកុំដើរអំណាចចង់មកអំណាចយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរំដោះជាតិយើងចោលស្រង់ជាតិយើងឲ្យបានឲ្យផុតពីកញ្ញាណៃយួនមកដល់វាកំពុងតែចរណាស់ពួកមកចូលមកទៀតហើយពួកអាណានិគមលើកក្រោយនេះមិនមែនណាអាណានិគមមិនចាំបាច់ទៅយកទឹកដីឲ្យព្រំដែននេះទេដល់ទៅបោះអីលោកម្ចាស់កុំស្ងល់ចិត្តលបែងគេទេហ្នឹងហ៎យួននៅក្នុងព្រំប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនគេកាន់អាណានិគមធ្វើអត្តសញ្ញាណបានឲ្យយួនចូលជាសង្គមខ្មែរពេលយុទ្ធសាស្ត្រគេកាត់បន្ថយពីទីកកដឹកខ្មែរដាក់ក្ររាប់លានអ្នកឲ្យទៅនៅប្រោះប្រាសគ្រួសារបងប្អូនឲ្យទៅនៅធ្វើការខ្ញុំបម្រើគេនៅប្រទេសថៃម៉ាឡេកូរ៉េហើយគ្មាននឹកដល់ឪពុកម្ដាយក៏មិនឡប់មកវិញដល់លោកពីដកប៉ះពណ៌ប្រកែរោងចក្រដកប៉ះពណ៌ចង់ឡប់មករួមបោះស្នោតវិញក៏មិនបានចង់មកជួបឪពុកម្ដាយបងប្អូនក៏មិនបាននេះជាការកំតក់ពួកអាណិតកូនខ្មែរដែលធ្វើការនៅទឹកគេខ្លាំងណាស់ពួកអាណិតមែនទេអាហ្នឹងហើយដល់ចឹងយួនយួនគេចូលមកយួនចូលមកធ្វើអត្តសញ្ញាណបានហើយហើយយួនបោះស្នោតឥឡូវយើងនិយាយថាបរិហាគេឬក៏ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងរើអៅទូតាស់ទុយនឹងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិព្រៃការរើអង្គុយតាមើលទៅក្បែរចាក់ខ្ញុំកន្លែងណាក៏យួនណាកន្លែងជួនក៏ដាក់បាក់ខ្ញុំពងទៅសុភាក្បែរក៏យួនទឹកតែយួនរកឈឹងកន្លែងណាក៏យួនដូច្នេះបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនថារឿងមកពីបង្កើតបានច្បាប់មួយទៀតច្បាប់ព្រៃការជឿតាមបោះណោតំណាងនេះនេះនៅក្នុងមេត្រា46មេត្រា51មេត្រា102មេត្រា152អញ្ចឹងមេត្រា3ដែលមេត្រា46 51 102នេះគឺស្តីពីរឿងខ្ញុំសូមគោរពជូនបងប្អូនជនជាតិបានស្ដាប់ជ្រាបគឺថាអត្តសញ្ញាណរដ្ឋខ្មែរមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអាចមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានចូលរួមបោះឆ្នោតបានឃើញទេប៉ុន្តែលោករាងទីគេអត់បានថាវាលែងតែភាសាច្បាប់ថាអញ្ញត្តកម្មវាលែងតែជនបរទេសដែលបានចូលជាជាតិខ្មែរមិនអាចចូលរួមកំណត់វាសនាប្រទេសជាតិបានឡើយមានរាជចូលជាតិបានបើមកចូលរួមសំណត់អត់បានដល់ផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានថា76ដែលថាត្រូវតែអាយុ25ឆ្នាំតាមឆ្លោឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតធ្វើតំណាងរាជបានហើយជនជាតិខ្មែរពីដើមកំណើតមានន័យថាកំណើតមួយម៉ាត់ភាសាបារាំងថា origin ភាសាខ្មែរដើមកំណើតជាខ្មែរហ្នឹងលេខទីស្គាល់យើងជាខ្មែរហ្នឹងប្រាចឹងគេយកកំណើតអើយមកជាខ្មែរមកវាសម្ដេចទៅចូលរួមសម្ដេចវៀតណាមប្រទេសជាតិវាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមេត្រា51ចំណុច2ថាប្រជារដ្ឋខ្មែរគឺជាម្ចាស់វៀតណាមនិងម្ចាស់អំណាចនៃប្រទេសជាតិនេះអញ្ចឹងវាស្របទាំងអស់អញ្ចឹងយើងងាកមើលតទៅទៀតដូចមាននៅក្នុងរបបគេហៅថាច្បាប់នៃធ្វើហុកដៃឲ្យទៅខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នគណៈបកប្រជាជននេះនៅក្នុងមេត្រា152គេបានចែងថានៅច្បាប់រេងកាត់បោះឆ្នោតជាតាំងឡើងរៀននោះក្នុងករណីកំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនិងកំឡុងពេលបោះឆ្នោត បើជនណាបានធ្វើការញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងសាសនាជាតិពុនឬសាសនាណាគឺថាវាត្រូវបើតំណាងរាស្ត្រដកចេញពីតំណាងរាស្ត្រហើយបើប្រជាពលរដ្ឋគេត្រូវលីក៏មានជាលក្ខអសហើយបើមិនរៀងចាលករណីមិនរៀងចាលគេមិនអោយអាមលិលអសហ្នឹងគឺថាបើតំណាងរាស្ត្រដកចេញបើយើងវិញគេចូលប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាវិញអត់មានដូចក្នុងអាណត្តិទី5ថាទាំងអល់មុខថានេះយួននេះអីតែមិនអាចបោះសោះបានអត់ឃើញចឹងបានទេណាអត់ថាចឹងកើតទេណាវាត្រូវគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការរបស់គេដែលតុលាការមិនអាចជ្រៀតបច្ចុប្បន្ននេះគេដាក់ថាពីបទញុះញង់នាំឲ្យមានការរើសអើងគុណចាក់ទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលរងគ្រោះណាគេប្រជារដ្ឋខ្មែរអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិគាត់ដែលការពារមិនឲ្យយួនចូលរួមបោះឆ្នោតអាឡៃនឹងជាប់គុកប្រជារដ្ឋខ្មែរទៀតហើយណាគេនឹងធ្វើជាប់គុកលោករាំងស៊ីទៀតអ្ហ៎ទេ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភារជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីស្រោចស្រង់ជាតិខ្មែរបានដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយហើយមានកំណត់នោះយើងខ្ញុំក៏សូមផ្អាកកិច្ចសម្ភារត្រឹមនេះសិនសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងលើកយកនៅយុទ្ធសាស្ត្រថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីស្រោចស្រង់ជាតិខ្មែរបាននោះមកធ្វើការជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តជាបន្តទៀតហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកមនិតហៀងរធីដដែលទេបាទបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តរួមទាំងវាគ្មិនផងដែរបាទជម្រាបលាបាទប
ាទជម្រាប
ចាស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីទស្សនៈខាងដើមនេះមិនមែនជាការឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទេតែជាទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះ
ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ